Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Marja Pettersson.
Surkean sateista iltaa täältä Pasilasta, hyvät kuulijat, ja tervetuloa Pyöreän pöydän ääreen. Pöydän kanssanne jakavat tänään Petja Kopperoinen, Ruben Stiller sekä vieraileva tähtemme toimittaja kaukaa Amerikan mailta Iida Tikka. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja hyvää kansainvälistä ihmisoikeuksien päivää. Alkukysymykseni koskee kuitenkin jotain aivan muuta kuin ihmisoikeuksia, joista niistäkin ehkä päästään puhumaan vielä tänä iltana, mutta haluan tiedustella teiltä joululauluista. Sesonki on alkamassa, tai joissain marketeissahan se on alkanut jo kauan sitten, mutta mikä on suosikki joululaulunne ja mikä joululaulu riipii kaikkein karmeimmin korvia ja ehkä myös sielua? Petja, pappina anna mennä, aloita sinä.
Näin on, joululaulujen asiantuntija. Minua eniten puhututtaa siis John Lennonin Happy Xmas, War is Over, joka mielestäni on niin kuin vuosi toisensa jälkeen. Se on aina vaan ajankohtainen ja ajankohtainen, missä kaikkien meidän tulisi tulla yhteen ja olla yhtä ja vastustaa Vietnamin sotaa. Niin sehän on ihan paikkansa pitävä tänäänkin. Ja minun sieluni riippii siis yli kaiken Katri Helenan se joulumaa. Se on minun mielestäni aivan sysi huono. Joululaulu, siinä ei ole mitään järkeä, se on ihmeen renkutus, että puurokauhat voi laittaa vaikka sinne, mistä valo ei paista.
No niin, Katri Helenan sanoikin haastattelussa itsenäisyyspäivänä, että hänen isänmaallisin tekonsa tänä vuonna on uransa lopettaminen.
Aamen.
Hän sanoi tämän itse. Iida, mitäs sinun joululauluperinteeseen?
No, korvia riipii eniten tämä hei tonttuukot hyppikää. Mä en kestä sitä, mä en edes halua ajatella sitä. Mutta sitten taas joululaulu, jota mä rakastan todella kliseisesti ulkosuomalaisena, on tietenkin Sylvian joululaulu, jossa siis lauletaan tästä ulkosuomalaisen näkökulmasta Suomessa olevasta joulusta. Ja aivan erityisesti mä oon ollut viimeiset muutama vuotta siitä aivan aina liikuttuneena, koska Kirkko ja kaupunki kirjoitti siitä, että tästä puuttuu itse asiassa yksi säkeistö, joka on ollut siinä alkuperäisessä runossa, jossa lauletaan siitä, että kuinka ulkosuomalainen on kuollut sinne ulkomaille. Se hauta on jäänyt sinne ja hän ei enää ikinä pääse sinne Pohjolan jouluun ja siitä tulee todella tämä liikuttunut olo ja pitää lähteä Minnesotaan haudoille käymään, että suomalaiset siellä saavat jonkun vierailemaan.
Niin, viet sinne vähän lyhtyjä ja joulua. Entäpä Ruben?
No, minähän olen juutalainen, niin minä en vietä joulua, mutta kyllä kansakouluajolta kaikkein rakkain on joululaulu En etsi valtaa loistoa, joka on täydessä ristiriidassa oman toimintani kanssa. Ja sitten tietenkin Hosianna Daavidin poika. Mikä on kaikkein ärsyttävin? Itse asiassa mun täytyy sanoa, että Sylvian joululaulu.
Hei!
Ja mä en vaan kestä sitä. Siis, se on mun mielestä semmoinen ranteet auki laulu.
Kuten kaikki suomalaiset parhaat joululaulut on. Kiitoksia. Ja Ruben Stillerin kanssa jatkamme musiikilla tai ehkä politiikalla, tai voiko niitä edes erottaa, en ole varma. Ruben, anna mennä.
Niin, EU-sta, ei EU-sta, vaan euroviisuista puhutaan. Mennäisin puhua EU-sta. Kysyn teiltä, että mitä mieltä olette Ylen euroviisupäätöksestä? Nythän meillä on kerrottu, että Yle aikoo osallistua kisoihin, vaikka Israel olisi siellä läsnä laulamassa heidän edustajansa. Mikä on teidän näkökulmanne tähän, sanoisinko, suuria kansanjoukkoja kiihdyttäneeseen kysymykseen?
Mun mielestä se näytti, korjatkaa jos mä oon ihan väärässä, mutta mä ymmärsin Ylen hiukan sekavan lausunnon siten, että Yle osallistuu, jos on tarpeeksi laaja joukko maita. Eli mä ymmärsin sen niin, että Yle siis ei välttämättä osallistu, jos yhtäkkiä tosi iso osa vetäytyy. Ymmärsinkö mä tämän väärin vai? Se oli aika sekava se, että missä tilanteessa Yle osallistuu.
Näin minäkin olen ymmärtänyt, että jos sieltä nyt tulisi suuri joukko pako euroviisuista, niin sitten Suomi ei osallistu, mutta näillä näkymin ollaan sinne menossa niin, että heilahtaa.
Eli otettiin tämä rohkea ja itsenäinen linja.
Näin juuri, mutta mä ajattelin, että onhan se loogista, että Yle osallistuu nyt, kun on vähemmän maita, niin meillä on jopa mahdollisuus voittaa euroviisut.
Niin, ja siis jos katsotaan tätä luetteloa, ketkä jäävät pois. Irlanti, Hollanti, Espanja, Slovenia, Islannista meillä ei ole varmaa tietoa.
Islanti
mutta
kokoustaa parhaillaan, ja tänään on viimeinen päivä päättää, osallistuuko vai ei, ja heillä on juuri nyt kokous käynnissä. Mm.
Ja kun me katsotaan tätä keskustelua, niin minusta silmiinpistävää on se, että Sofia Virta, vihreiden puheenjohtaja, vaatii Ylen hallintoneuvostoa koolle hätäistuntoon. Ja sitten tietenkin Minja Koskela säästi häntä.
En tiedä,
oliko se viululla vai sellolla.
Hänhän on muusikko.
Anteeksi.
Hän on muusikko.
Hän on myös muusikko. Tämä säästäminen oli tässä kuvannollinen ilmaus. Mun täytyy kysyä, että kun olemme tuominneet perussuomalaisten jokseenkin silmittömän Yle-kritiikin usein, niin onko se nyt niin, että kun punavihreät painostavat Yleä, niin sitten se onkin niin kuin ihan okei. Minusta tässä on kyllä todella kyseenalainen, näyttää olevan kaksoistandardi. Mm. Et jos puolustetaan Ylen riippumattomuutta, niin silloin pitää puolustaa sitä myös punavihreitä painostusyrityksiä vastaan.
Ja sinä teet niin, Ruben.
Minä teen ilman muuta niin, ja voin ilmoittaa tässä myös sen, jotta ollaan läpinäkyviä, että minä kuuntelemme hyvin mielelläni hebreankielisiä lauluja, ja saatanpa oikein hiljentyä, kun Israelin edustaja ryhtyy laulamaan.
Ja äänestätkö myös? Äänestätkö 20
en,
kertaa?
En, mä en äänestele. Ja suoraan sanoen, mun täytyy sanoa, että mä olen kyllä boikotoinut kisoja johdonmukaisesti, koska minusta sinänsä se koko esitys on jokseenkin pitkästyttävä.
Mitä sanotte? Onko punavihreää painostusta, kun kehotetaan Yleä vetäytymään sen takia, että Israel osallistuu?
Niin mä jotenkin ajattelen, että Euroviisuissa, että hehän edustavat siellä niin kuin omaa maataan. Ja vaikka että sitä ei voi, eivät ole edustamassa siellä Yleisradiota tai Yleä, vaan kyllä he edustaa siellä Suomea. Jolloin mä niin kuin ymmärrän, että miksi tässä on painostus valtiovallalta Yleä kohtaan, että pitäisi miettiä, että millainen kuva tästä nyt annetaan ja mihin meidän maabrändi menee sen jälkeen, kun me siellä olemme.
Joo, siis jos mä oon ymmärtänyt oikein ja katoin esimerkiksi näitä Irlannin yleisradioyhtiön perusteluita, niin siellä käsittääkseni se on kuitenkin ollut yleisradioyhtiö, joka on tehnyt sen päätöksen, mutta sitten toisaalta Irlannissa myös se poliittinen linja on itse asiassa tukenut tätä yleisradioyhtiön päätöstä, että ei sielläkään yleisradioyhtiö ole tehnyt mitään suurta irtiottoa, mutta mun mielestä on huomionarvoista muistaa, että miten he on esimerkiksi perustellut tätä, että Irlannin yleisradioyhtiö on muun muassa todennut, että toimittajilla ei ole pääsyä tällä hetkellä Gaasaan ja esimerkiksi toimittaja on kuollut ihan hirvittävät määrät tämän konfliktin aikana ja näitä on käytetty perusteluina. Ja se on niin kuin kiinnostavaa, että miten Yle suhtautuu tällaisiin perusteluihin.
No, mä sanon tähän yhden väitteen, jota tapaa niiden joukossa, jotka ovat kaikkein fanaattisemmin nyt syyttämässä Yleä. On sellainen väite ja yritetään luoda sellainen mielikuva, että Yle olisi tällä päätöksellään jollain tavalla Israelin politiikan takana. Näin ei ole. Ja huomautan myös, että kun katsoo Pohjoismaita, Islanti todennäköisemmin tulee kieltäytymään kisoista. Norjan yleisradioyhtiö osallistuu siitä huolimatta, että Norjassa yli puolet ainakin yhden mielipidetiedustelun mukaan, vastustaa Norjan osallistumista kisoihin. Tanska osallistuu, Ruotsi osallistuu. Minun mielestäni Yle noudattaa yhteispohjoismaalaista linjaa, ja jos on niin, että nämä kaikki yhtiöt muka on jotenkin Israelin politiikan kannattajia, niin pitääkö meidän tehdä sitten sellainen johtopäätös, että valtaosa EBUn jäsenmaista kannattaa Netanyahun politiikkaa? Tähän olisi ihan mieletön väite. Eivät kannata.
Vai onko siis kyse siitä, että kannattaanko vai eikö kannateta Israelin politiikkaa vai kannatetaanko vai eikö kannateta kansanmurhaa? Mistä tässä on oikeastaan kyse?
Jos viittaat kansanmurha-käsitteeseen, niin huomauttaisin, että siitä ei ole tullut vielä oikeuden päätöstä.
Ei, mutta aika monta muuta päätöstä on tai aika monta muuta lausuntoa on tullut muun muassa YK:lta.
On muun muassa YK:lta on tullut lausunto ja sen itse asiassa yhdeltä käsittääkseni komissiolta. No, onko nyt niin, että siis Yle osallistuu jollain tavalla väitetyn kansanmurhan tukemiseen, jos se osallistuu Euroviisuun.
Onko näin?
Minusta aivan käsittämätöntä.
Petja, mitä ajattelette?
Annetaan ainakin varmaan näkyvyyttä sille, että annetaankin. Siis nähtiin jo viime vuonna, miten Israel käyttää Euroviisuja politiikan välineenä, vaikka onkin olevinaan epäpoliittinen kilpailu. Ja kyllähän täälläkin Suomessakin nähtiin Israelin suuret mainokset silloin, millä oltiin, että heille näkyvyyttä, ja sitten he saakin sitä näkyvyyttä sitä kautta.
Niin, tämmöistä niin kuin pinkkipesua vai?
No
justiin, vai,
sellaistahan se on, kun Euroviisut näyttää sellaiselta, niin kuin Euroviisuthan on suuri pinkkipesutapahtuma, ajattelen. Siis nehän on tällaiset, että seksuaalivähemmistöt kokoontuvat yhteen ja glitter pauha, että sehän on uudet prideit, siis toisen kerran vuodessa, itse kussakin paikassa, että kun on Euroviisut, että hyvänen aika. Ja sitten kun sinne osallistuu, niin kyllähän se on, että meidänkin valtiolla asiat näin kivasti, että täällä me homojen kanssa juhlitaan.
Mitäs
mä vetoisin kyllä siihen, että yleisradioyhtiöiden täytyy muistaa se, että me ollaan, niin kuin, että tämä on journalistinen. Ja mä oikeasti aidosti, niin kuin, mun mielestä mä palaan näihin Irlannin perusteluihin, että ne on erinomaiset perustelut ihan täysin journalistisesta näkökulmasta. Että tässä on niin kuin, poikkeuksellisen hankalaa ollut työskennellä toimittajana siellä konfliktissa. Edelleenkin toimittaja on kuollut ihan järjettömät määrät. Että jos menee ihan pelkästään siihen, niin miten, niin kuin, että millaisia tapoja meillä on vastata tähän tilanteeseen, ja ne on aika kapeet, niin totta kai tätä Euroviisupäätöstä pitää niin kuin, myöskin pohtia siltä kannalta. Mutta mä sanoisin vielä tästä, että meidän ei pitäisi ajata pohjoismaista linjaa, me aina peesataan Saksaa.
Pyörää pöytä.
Pyörän pöydän suora lähetys jatkuu. Petja Kopperoinen, mistä me puhumme seuraavaksi?
Ajattelin, että tämä on ensin tämmöinen mielikuvaharjoitus ja pohditaan, että mikä valtio voisi olla kyseessä. Ajatellaan, että on tämmöinen valtion järjestämä juhlatilaisuus pari kertaa vuodessa ja sinne sodassa meritoituneet ihmiset kiikutetaan istumaan ja sitten sinne laitetaan lapsi sotilaspuussa laulamaan sotalauluja.
Israel?
Ei ole, kun se on ihan Suomi täällä meillä, vaikka totta, että kuulostaa minunkin korvaan vähän propagandalta, että tällaista järjestettäisiin. Mutta meillä siis nykyään 100-vuotiaat veteraanit tuodaan vuodesta toiseen muistelemaan, kuinka läheiset ihmiset kaatui ja kuoli siinä ympärillä ja kansa saa tätä ilottelua seurata mukavasti. Niin pohdin, että miksi meillä juhlistetaan veteraaneja viemällä heidät kerta toisensa jälkeen elämänsä traumaattisimpien kokemusten ääreen. Että eikö meillä ihan oikeasti ole muita tapoja juhlia itsenäisyyttä tai juhlistaa veteraaneja kuin muistella sotaa ja pitää sotilaslarppauksia, jotka muistuttaa propagandaa.
Larppaina haluaisin mainita, että ne eivät ole larppauksia. Iida, mitä ajattelet?
No, tuossa kun kysyit, että mikä maa tulee mieleen, niin mä mietin, että mikä tahansa maa, jossa on käyty sota, koska tämä on niinku se klassisin tapa muistaa veteraaneja, joita totta kai pitää niinku muistaa ja juhlistaa, eikä siinä mitään, mutta niinku, ja on tärkeää, mutta se, miten juhlistetaan, niin siinä puuttuu mielikuvitusta, koska kaikki maat tekee sen samalla tavalla. Et Suomessahan me voitaisiin esimerkiksi juhlista elämää, jonka nämä veteraanit on eläneet sen sodan jälkeen. Ja se tavallaan sopisi myös sellaiseen ajatukseen, että pitää muistaa, että sotiakin tapahtuu, mutta niidenkin jälkeen jatkuu elämä. Ja se olisi niin kuin mun mielestä kiinnostava tapa myös nostaa tätä.
No ensinnäkin kannattaisi ehkä kysyä sotaveteraanilta, koska he ovat kokeneet sodan, minä en. Minä olen pullo, myös kakara. Ja porvaristosta muuten vielä. Kaputsiin on ystävä. Mutta tässä on, ehkä tähän pitää ottaa vähän historiallinen näkökulma. Kun Neuvostoliitto romahti, niin monilla oli huono omatunto täällä Suomessa siitä, että sotaveteraaneja ei oltu uskallettu nostaa ikään kuin esille näyttävästi ulkopoliittisista syistä. Ja koska suomettumisen synnit leijuivat ilmassa, niin minusta tuntuu, että sotaveteraaneja myös käytettiin kansakunnan jonkinlaiseen uudelleen syntymään uuspatriottisuuden tarpeisiin. Mutta sanon myös, että jo oli aikakin. Kun kuuntelee esimerkiksi Marskimarssia, joka on aivan nerokkaasti kyllä sanoitettu, Kalle Holmberg laulaa, taitaa olla 60-lukua, niin siellähän suunnilleen lauletaan, että Suomen sotilaat kerää käpyjä kannaksen perääntymisvaiheessa muistaakseni. Kyllä heistä tehtiin myös pilaa ja kyllä se oli aika julmaa. Sen teki sukupolvi, joka ei ollut itse ollut onneksi rintamalla, niin en nyt ihmettele, että jos on pitänyt ottaa nyt vähän Suomessa myös revanssia, koska 70-luvulla esimerkiksi niin minun mielestäni vasemmisto ja nimenomaan laitavasemmisto suhtautui kyllä sotaveteraaneihin tavalla, josta on varmaan vähän huono omatunto. Ja kyllä ihan suomettumisen aikana myös oikeistossa oltiin aika hiljaa.
Nämä ovat tapahtumia 20 vuotta ennen syntymääsi, Petja, mutta miten sinä tätä veteraaneja juhlistaa?
Niin kyllä siis ilman muuta kaikki kunnia veteraaneille, mutta minä mietin sitä, että onko se niin kuin sotamuistelu se asia, millä me halutaan heitä juhlistaa. Tai ylipäätään, kun itsenäisyyspäivää minä tämän liitän, niin se, että 108-vuotiaan Suomen elämästä on ollut 100 vuotta rauhaa, niin onko se sota nyt oikeasti se asia, että ilman muuta tuodaan ne veteraanit esille ja niin kuin pidetään heitä esillä, mutta täytyykö heille esittää sitä sotakuvastoa kerta toisensa jälkeen. Että sehän on sama, että jostain palavasta rakennuksesta juuri ja juuri pelastunut palomies, niin häntä juhlistetaan sillä, että viedään hänet takaisin sinne palavaan rakennukseen. Mm. Niin eihän tässä ole mitään niin kuin ikään kuin ideaa ja järkeä, että voisiko olla jotain sellaista kovin suomalaista ja pohtia niin kuin niitä, kuinka he samat veteraanit ovat myös ne, jotka ovat tämän maan uudelleen rakentaneet sotien jälkeen ja olleet siellä suurten sukupolvi, kyllä, ennen kuin suuret ikäpolvet on päätyneet aikuisiksi asti.
Miksi me, kuten Ruben sanoi, että mitä jos kysyttäisiin veteraaneilta, hirveän harvoin kysytään kuitenkaan, että mitä te haluaisitte, tai ehkä joku kysyykin, mutta paljon puhutaan siitä, mikä loukkaa veteraaneja. Mä katsoin, niin viime vuosina veteraaneja on kuulemma loukanneet ainakin punalippu, useat musiikkikappaleet, lasten tuominen kotiin vankileiriltä, tervehtiminen, tervehtimättä jättäminen, vulvapuku ja tissit. Mm. Niin mitä te ajatte, että siis veteraanit ei käsittääkseni ole itse ilmaisseet, loukkaako nämä mainitut asiat heitä. Ymmärtääkseni ei ole media toistaiseksi löytänyt yhtäkään veteraania, joka olisi suostunut pahastumaan vaikka vulvapuvusta. Niin miksi me haluamme näin käyttää veteraaneja?
No juuri sen takia, että he ovat varmasti mediassa myös tietynlainen pelinappula, jos sanoo näin. Sitten mä huomauttaisin sotaveteraanista myös tästä ilmapiiristä, että tässä on kyllä yksi vaara. Tällä hetkellä tämä meidän ilmapiiri on aika militaristinen, ihan hyvästä syystä, Venäjän uhka ja niin edelleen ja Ukraina. Mutta tässä on sellainen vaara, viitaten siihen, mitä Petsi sanoi, että me ikään kuin regressoidumme, taannumme sellaiseen tilaan, missä me niin kuin eletään jossain talvia jatkosodan maisemissa kansakuntana. Ja tätä mä pidän hieman ongelmallisena. Pidän siitä huolimatta, että olen itse ollut intohimoinen NATO-jäsenyyden kannattaja ja aika intohimoinen itse asiassa puolustusmäärärahojen nostamisen kannattaja, niin siitä huolimatta minusta on kyllä huolestuttavaa. Että ikään kuin pasifisteja esimerkiksi kohdellaan yhteiskuntakeskustelussa niin kuin he olisivat jotain hulluja. Minä haluaisin kuulla pasifistien mielipiteitä.
Iida, miltä tämä näyttää, tämä Suomen suhde veteraaneihinsa niin kuin ulkomailta käsin?
Mä jotenkin mietin tosi paljon, muutui jotenkin tässä keskustelussa mieleen Arlingtonin hautausmaa Washingtonissa, jota mä niin kuin, joka on mun mielestä groteski siinä, että miten tavallaan on yhdenlaisia ristejä siellä, että se on niin kuin, tai näitä niin kuin hautakiviä, anteeksi. Ja se tavallaan se anonyymius, joka tulee myös kuollessa, niin on mulle jotenkin häiritsevää. Että toivoisi sitä, että sitä niin kuin yksilöä, että se yksilö saisi olla myös yksilö, vaikka olisi osallistunut sotaan. Että se ei olisi tavallaan sellainen niin kuin massatapahtuma, jossa sun yksilöys häviää siihen, että sä oot veteraani.
Niin tarkoitatko, että heillä on niin kuin 80 vuotta muutakin elämää, kyllä, ja sitten he edelleen on ensisijaisesti sitä, mitä he oli 20-vuotiaana, eli kyllä, veteraaneja, eikä vaikka isiä tai
just näin,
työmiehiä tai
just näin,
rakastajia.
Että tavallaan tämä palaa siihen pointtiin, että se niin kuin juhli, että siinä on tosi iso juhlimisen arvoinen asia se, että he on selvinneet siitä sodasta ja eläneet sen jälkeen elämän. Että se olisi kiinnostavaa, että sitä nostettaisiin jotenkin näissä juhlallisuuksissa.
Eli voitaisiko me laittaa ne pienet lapset johonkin 50-luvun kansanpukuun, Suomi-filmipukuun ja laulamaan Ansa Ikosen ja Tauno Palon ikivihreitä hittejä? Niin mun mielestä sekin juhlistaisi niin kuin jotenkin omaan korvaan paljon paremmin. Tuossa just ennen itsenäispäivää osui silmään erään veteraanin haastattelu, jossa hän sanoi sitä, että hänen mielestä niin kuin sota-aikaa ei pidä muistella sen kauheuksien kautta, vaan sen kautta, että mikä silloin on ollut kuitenkin hyvin ja mistä ollaan kuitenkin selvitty. Niin mähän nyt toimitaan tässä niin kuin ikään kuin hänen vastaansa. Toki niin kuin veteraanit ei ole harmata samaa mössöä, vaan että kyllähän heilläkin on varmasti omia ajatuksensa jokaisella.
Niin, ja sitten tässä on mielenkiintoista se, että tähän liittyy tavallaan, jos ei nyt ihan suorasti, mutta ainakin epäsuorasti tähän ajatukseen henkisestä maanpuolustuksesta. No nyt kysyisin kaikilta teiltä nuoremmilta, jotka kenties kuuntelette tätä lähetystä, Setä puhuu tässä, että mitä te ajattelette tästä, että teitä pelotellaan koko ajan suursodalla? Minusta tämä on kummallista, tämä henkinen maanpuolustus. Suomalaiset nuoret pelotellaan puolikuoliaksi ja minusta se on edes vastuutonta. Sitten tietenkin joku voi sanoa, että mutta meidän pitää kertoa heille realiteetit. Kun välillä tuntuu siltä, että nuorison pitäisi valmistautua siihen, että he ovat tykin ruokaa.
Pyörää pöytä. Suorassa lähetyksessä olemme siirtyneet finaaliin. Iida Tikka, millä aiheella saattelemme kuulijat loppuviikkoon?
No, tulen samalla aiheella, jolla on tullut jokaiseen keskusteluun, jonka on käynyt tämän viikon aikana. Eli mä en ole pystynyt puhumaan mistään muusta kuin Yhdysvaltain uudesta kansallisesta turvallisuusstrategiasta, josta sain kunnian olla myös Linnan juhlissa ja sielläkin yritin joka ikisen keskustelijan saada jotenkin vedettyä kohti tätä aihetta välillä siinä onnistuen.
Olisit siinä kättelyssä silleen, Alex, olisiko sinulla pieni hetki aikaa puhua tästä Yhdysvaltain turvallisuusstrategiasta?
Se olisi ollut hyvä pieni rantti siihen väliin, mutta tosiaan eli kaikille, jotka eivät välttämättä tiedä, niin tässä turvallisuusstrategiassa on hyvin poikkeuksellinen sävy ja erityisesti siinä on kiinnittänyt huomiota tämä Eurooppa-osio, jossa tavallaan Yhdysvalta antaa ymmärtää, että yhtä aikaa ei halua enää osallistua jatkossa vastaamaan Euroopan puolustuksesta samalla tavalla kuin ennen, mutta myöskin haluaa vaikuttaa Eurooppaan enemmän kuin ennen, erityisesti maahanmuuttopolitiikkaan ja sääntelyyn. Ja mun kysymys teille, arvoisa seurue, on se, että miten te ajattelette, että mikä olisi se Suomen tie kohti suvereniteettia tässä Yhdysvaltojen ja Venäjän välissä?
Ei tässä mitään suvereniteettia tarvita. Minun mielestäni pitää nuoleskella silloin, jos on tällainen pieni läntti maapallolla. Suomella ei ole paljon muuta mahdollisuutta. Tämä on ikävä fakta. Mitä sitten tulee tähän paperiin, niin toteaisin vain, että on hyvin mielenkiintoista havaita ja me havaitsimme tämän jo varapresidentti J.D. Vancen puheesta viime helmikuussa, muistaakseni Münchenissä, että itse asiassa Yhdysvallat haluaa hajottaa Eurooppaa, EU:ta ja Venäjä haluaa hajottaa EU:ta, Eurooppaa. Joten nyt meillä on tässä kaksi suurvaltaa, joilla näyttää olevan jossain määrin sama pyrkimys.
Jotenkin se, että sitä nyt on paljon puhuttu, että onko tämmöinen niin kuin Suomen ajopuuteoria, eli se, että me olemme olleet täysin Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välissä ilman omaa tahtoa aikanaan, että pitääkö se edes paikkaansa, mutta kyllähän se niin kuin minun nähdäkseni on pitänyt paikkaansa ja siihen me ollaan jälleen ikään kuin tultu ja siellä me vaan ajehditaan ympäriinsä, mutta mä ajattelin, että meillähän niin kuin kansalaisille syötetään sellaista niin kuin kuitenkin positiivista, mukavaa kuvaa, että ei meillä ole mitään hätää, että Stup kuitenkin käy pelaamassa vähän golfia ja sen jälkeen asiat on jälleen ihan hirveän hyvin, että ei meillä suomalaisilla ole hätää, mutta katsokaa nyt noita muita Euroopan maita, että heillä saattaa olla. Siis tämähän on se, mitä meille mun mielestä syötetään tässä koko ajan.
Oletteko muuten panne merkille, että Stubilta on nyt kysytty, että kuinka kehtaat tai miltä nyt tuntuu, kun pelaat tämän tyypin kanssa golfia ja nyt hän sanoo tällaisia asioita. Niinistöltä ei olisi ikin kysytty tällaista, ei koskaan.
Mutta ei, erittäin hyvä havainto. Niinistön perässä keskellä kesää heinäkuuta olisi ollut suomalaiset toimittajat perässä hiihtämistä, vaikka ei olisi ollut edes lunta. Mutta nyt Stubilta uskalletaan kysyä kaikenlaista, mikä on edistystä.
Kyllä, ja Niinistöhän pelasi lätkää Putinin kanssa aikanaan, että siellä on...
Sensuroidaan ohjelmasta.
Mutta siis on tässä, tämä on mun mielestä todella vakava asia, nimittäin siis yksi asia, jota kun tästä on julkisuudessa puhuttu, on puhuttu paljon näistä puolustusrahoista, mistä Yhdysvallat siinä linjaa, ja sitten on puhuttu tästä maahanmuuttopolitiikasta ja näistä kysymyksistä ja siitä, että halutaan kultivoida jotain vastarintaa Euroopan sisällä. Mutta se, mihin mä kiinnitin huomiota, on tämä sääntely, koska nyt kun mä oon ollut käymässä täällä pitkästä aikaa vähän pidempään täällä Suomessa, niin mä oon kiinnittänyt huomiota sellaisen tosi mielenkiintoisen juttuun, että kun Yhdysvalloissa on todella sellainen mustavalkoinen sääntely paha, sääntely hyvä tavallaan niin kuin asettelu, Ja mä oon tottunut, Suomessa näkee tosi sellaista nyanssista keskustelua, että ei puhuta, että sääntely on paha, vaan puhutaan siitä yhdestä säädöksestä ja siitä käydään keskustelua. Ja nyt mä oon huomannut täällä tänä syksynä, että yhtäkkiä täällä on tämä sääntely paha argumentointi.
Eli amerikkalainen puhetapa on siirtynyt tänne.
Joo, ja tässäkin. Se on nimenomaan tässä sääntelyasiassa. Ja mä oon siitä jotenkin ollut tosi yllättynyt, koska mä muistan, kuinka mä oon ylpeänä kertonut amerikkalaisia siitä, että meidän vaaliväittelyissä keskustaan tosi yksityiskohtaisesti jostain batteripolitiikasta, että miten saadaan akkuteknologiaa Suomeen. Ja nyt yhtäkkiä tämä on siellä, että sääntely on huono. Kerro mulle, mikä se sääntö, että onko puhdas juomavesisäännös huono? Vai niin kuin mikä se on se säännös, joka on, että keskustaan sitten siitä sääntelystä, että siitä yhdestä
säännöksestä. Mutta amerikkalaiset haluavat, että tämä on hyvä markkina heidän muun muassa teknofeudalistisille alustayhtiöille, Googlelle ja Muskille ja tietysti Excelille ja kaikille muille, tietysti Zuckerbergin Metalle. Että he ajavat omaa asiansa ja veikkaa, että Venäjän suhteen he ajaa sitä päämäärää kohden, että saadaan hyvät diilit Venäjän kanssa, että saadaan hyödynnettyä heidän raaka-ainevarojaan.
Koska mä en päässyt itse vastaamaan omaan kysymykseeni tästä suvereniteetista, niin mä jatkasin tästä feudalismipointista, että meidän pitää katsoa, että sekä Yhdysvallat että Venäjä on fossiilisten polttoaineen viejä maita, erityisesti Venäjällä. Se tie, niin kuin Euroopan tie ulos Venäjän ikeestä, on itse asiassa se, että meidän energiamuodot tulee muualta ja on puhtaita ja me pakotetaan niin kuin öljyn hinta alas. Ja sillähän Venäjältä loppuu budjetti.
Mutta jotenkin siis just tuohon, mun nähdäkseni tässä koko paperissa, siis tämähän nyt näyttää nimenomaan siltä, että halutaan, että yhdysvaltalaiset firmat pääsee Eurooppaan entistä vahvemmin Kyllä. viemään meiltä paikallisilta yrityksiltä viimeisetkin tuhkat pesästä. Ja jotenkin siis toivoisin, että tämä paperi, että nyt se nyt ravistelisi ihmisiä täällä näkemään sen, että tässä on niin kuin ollaan vaarallisilla vesillä, mutta siinähän on hirveän jotenkin kauniisti puettu, ainakin niin kuin äärioikeiston suuntaan katsoen niin kuin puettu niitä sanoiksi, että mitä siellä on, että kun Eurooppa luisuu pois demokratiasta ja sananvapaus luisuu pois Euroopasta ja Eurooppa hävittää oman sivilisaationsa, niin sehän on rakennettu niin, että sehän puhuttelee nyt nimenomaan niin kuin sellaisia ihmisiä, joiden olisi ehkä hyvä tähän herätä tähän, että millaista hirveyttä tässä tapahtuu.
Niin, sit voisi kysyä näin. Mä oon pahoillani nyt, että mä käytän sellaista vähän vulgaria sanaa, mutta voisi kiteyttää sen näin, että mitä helvettiä Yhdysvalloille kuuluu se, että mikä on Euroopan maahanmuuttopolitiikka?
Tai mikä muulla on säädäntö.
Niin. Mm. Minusta tämä on hyvin mielenkiintoista, että he haluavat säädellä Euroopan maahanmuuttopolitiikkaa.
Oliko siinä paperissa jotain tarkkoja havaintoja? Osuiko se oikeaan jossain? Oliko siellä jotain fiksuja, hyviä ajatuksia?
Siis siinä paperissa kauttaaltaan oli niin kuin todella, se oli todella yksinkertaisella tavalla kirjoitettu, joten siinä on tietenkin niin kuin joitain arvioita, jotka osuu silleen laajamittaisesti niin kuin joissain asioissa niin kuin oikeaan. Että kyllä siinä on joitain asioita arvioitu ihan niin kuin oikein, mutta niin, kuin niin yksinkertaisesti, että se on vähän, että se ei niin kuin johda mihinkään selkeeseen. No siis mä sanoisin jotenkin, että niin kuin esimerkiksi tässä, no Kiinastahan mun täytyy sanoa, että siitä on puhuttu paljon, että siinä niin kuin Kiinan tai Venäjän demokratiakehitystä ei, siitä ei joutu huolissaan, mutta Euroopan oltiin, niin se on aika mielenkiintoista. Mutta siis tavallaan se, että kun siinä puhutaan niin kuin Kiinasta tavallaan tällaisena niin kuin kilpailijana, niin se oli niin kuin erilainen kanta kuin oli alun perin Trumpin ensimmäisessä kansallisessa turvallisuuden strategiassa 2017, mutta se on niin kuin kiinnostava liukuma, että siinä tavallaan puhutaan nyt enemmän niistä taloussuhteista ja sitten se on jotenkin, että se ehkä riippuu vähän siitä, että miten näkee maailmanpolitiikan, mutta siinä tavallaan tultiin selkeästi taaksepäin sellaisesta tosi voimakkaasta vastakkainasettelusta, mikä ehkä voi olla silleen jollain tasolla, kun katsoo Yhdysvaltoja ja Kiinan taloussuhteita, niin vähän realistisempi ote jossain määrin, vaikka siis yleinen katsontakantahan on se, että hurja kilpailu ja niin kuin käynnissä Kiina ja Yhdysvaltojen välissä.
Ja kiinnostavaa oli tietenkin se, että tämä julkistettiin aika vähin äänin. Ei ollut mitään suurta pressitilaisuutta, vaan se vaan hups tuonne eetteriin ilmestyi.
Joten on hyvä, että meillä on jotain uutta mielisteltävää tässäkin paperissa. Oikein hyvä. Pieni Suomi kannattaa aina opetella mielistelemään. Sillä me pärjäämme.
Ja Trumphan on lähes messias niin.
Pyörää pöytä.
Trump Trump on lähes messias, sanoo pöydän pappi. Kiitos keskustelusta Ruben Stilhervet ja Kopperoinen ja Iida Tikka. Ja jos teille, hyvät kuulijat, pääsi muodostumaan tämän päivän aiheista joku näkemys, niin jakakaa se meidän kanssa Yle Areena mobiilisovelluksessa. Tulkoon valkeus loppuviikkoonne ja ensi viikolla tavataan taas.
Potkuja odotellessa.
Pyöreä pöytä.